Blaðsíða 22. Trúmannkenningin. Árið 1947 voru borgarastyrjaldir bæði í Grikklandi og Tyrklandi. Í báðum löndunum reyndu kommúnistar að komast til valda. Forseti Bandaríkjanna Harry S. Truman taldi að Bandaríkin yrðu að grípa inn í styrjaldirnar og bjarga þessum þjóðum frá kommúnisma. Hann hélt ræðu þar sem hann bað þingið að veita fé til hernaðaraðgerða. Þar sagði hann meðal annars: Á þessari stund mannkynssögunar verður næstum hver einasta þjóð að velja á milli tveggja ólíkra lífshátta. Það val er allt of oft ófrjálst. Annar þessara lífshátta er reistur á vilja meiri hlutans og einkennist af frjálsum stofnunum, fulltrúalýðræði, frjálsum kosningum, tryggingu fyrir persónulegu frelsi, mál og trúfrelsi. Hinn lífshátturinn byggist á vilja minni hluta sem hefur vald yfir meiri hlutanum. Það byggist á ógnarstjórn og kúun, ófrjálsri blaðaútgáfu og útfarsrekstri, fyrirframstýrðum kosningum og undir okkun á persónulegu frelsi. Ég tel að Bandaríkin verði að styðja það fólk sem berst gegn undir okkun vopnaðra minni hlutahópa eða þrýstingi frá öðrum löndum. Það sem hér var sagt hefur síðan verið kallað trúmannkenningin. Kenning í þessum skilningi er eins konar boðorð eða regla og í ræðu sinni setti Trúmann fram nýja reglu um hlutverk Bandaríkjanna í heiminum. Áður höfðu Bandaríkjamenn haft þá megin reglu að blanda sér ekki í það sem gerðist í Evrópu. Þeir reyndu að halda sér utan við báðar heimstyrjaldirnar og fóru ekki að taka þátt í þeim fyrir en þeir urðu sjálfir fyrir árásum.